Jautājums ir atlikts par nedēļu un ir uzdots satiksmes ministrijai sagatavot iespējamos virzienus, kur, ja šī mediācija nebeidzās sekmīgi, kur šo finansējumu iespējams pārdalīt un arī tai pašā laikā arī laika grafiku, kā lai šo naudu nepazaudētu.
Bet jūs iespējamās?
Nu, iespējamie virzieni ir dzelzceļa infrastruktūra un tas ir vienīgais veids, kur mēs pārdalot sasniedzam šo finansējuma mērķi, ja, kas ir uzlabot dzelzceļa infrastruktūru mūsu valstī. Ne, protams, mums ir ļoti svarīgi, lai būtu šie vilcieni. Bet tikai ar divu nosacījumu. Pirmais nosacījums, lai mēs varētu šos vilcienus nopirkt par Eiropas naudu, tātad, un lai mēs viņus varētu nopirkt šī plānošanas perioda laikā, kad šīs finansējums ir attiecināms.